2 Timothy Rauyo Pauliwore Pang Timothy in Ruki Tarkatingi Atu Arono Atu Au Paulu Yo Apostol Ke Yesu Christi In La Auro Rau Neipong Timothy Ngani Maru Yetounu Luno Ngani Potau Bet Ahe Apostol Abet Nen Ngana Witwete Pang Dital Tol Ye betang ayo maroy pa mere ye nepongodok mata yoy pa ye Yesu Kristi. Timothy, awodo raw na ipong, ongin dao ben aw natuk yolok pangamaysani. Nen lapat raw pang tamara maro ye Yesu Kristi yotol may kiri. Ngan bet yarulo di pong, a tiedarok mata pong, inbe tikawalo sila na kiri pong. Kien le momoro ye bingi dokmata ke Yesu be arono tol. Awi ye kele bong tinayo kanakana ngan apataraw ye nga ngan apotem a awitilupuna na kiaw pang maruyong. Ngan maruta niyo mugungan di niksa sa tisung pangayi in la asung pangalapaw. Ye lokyo ikin galangana dokmata ye matani. Inbe loktutong. Ye kenyo be tapar mayriyein ngan lulumrar ye matam nga. Ngan la luk bet le akamatong kasin mulo. Abet niyan ngan luk punana dok. Inbe luk tutong lapaw. Ye lum merana molmol yo kutarupang Yesu Kristi. In mugungan ikin ye tiyum garup yo luisi. Inbe ikin ye tinam yo yunisi in lapaw. Lelok lang ayong bet, kutara lum mirana nen lapaw. Ngan na nga, lok bet apamariti lum, a ki urate ya gurana ke maru, yo ikaw pong, ye lupanana ki, ye kene yo apaloko bek lok kutum yei. A bet nen ngan ki, ay kanda ben taipra yei, ay lulonga. Kuyay nen, yeso maru yei di, a bet tatataray, ngan tiap. Bong iye iri, leke bet, takore le tamere. Inbe loro pang di taltol maysan. Inbe iri tauru takap tutiri dok. Ye panga kiri. Ngan la, Timothy, ken kutatray? A momom yo bet, kuidwe de bingi dok mata ke tol may kiri pang di taltol. Ngan be. Inbe ken momom yao, ye yo ayu rata ke Yesu Kristi, ale tikawaw. A titaraw lo, rumurok tiap kiri tal nga digirigilo no, ngan be, bong kukuri le kumire, ye gurana ke maro. A kuawaw, ye solanga mas ngana, ye urata ke rengi bingirok mata pang ditol tol. Ngan maroy pamulidi, ye sudok tiap yu bet igarungi di, a ipotiri panga ye tauno, bet tato dara dok mata, yu luno bet tato yi. Ngan ye yo ale ye nen nga, Yeso mukot diega ni ngan lun kawa dara tunen bet ule lono paire a ye dara rokmata paire ye dara rokmata tani yu yi in ye urada rokmata sa yu tai intia bong ye te unu lono paire a ye dara rokmata paire ye Yesu Kristi bong maro lono tani yu paire in dogot nga pitnei paire ye Yesu Kristi Toltani yu bet ipamulidi, ye sodok tiap yu bet igarungidi, in lesi pombe malangana. Ye inirauto gurana ke matenga, le iduke lobo, in be pitnaya dara, ke bet takawa nepongodok mata tani, yu taukan motingi, in ye bingidok mata, yu iwitweta paidi. Nen le ye bingidok mata tani, in la maruipo tau. Bet awit-wite betang aki pang ditol-tol. Inbe ay aposol. Inbe ay panongo yei. Ngan ye punin lale, asolo mas nga nama yei. Bong awi momok ye tiap. Ye so lok galanga, ye tolyo atara lok merana pangayi. Inbe lok galanga bet, ye laule matan kala, urate ke rengi bingidok mata, yo ikaw pawi. abet nen nganikin dokmata nen le ilo yelalio bet tolmai kiri isi bet si karata betangakiri toltol yei. Le Timoti, betangayo kulunga yakok nga ngan kuparama le mire abet nen ngani basongosongong ye putumaning dokmata yo molmol nga. Le ye kene yo bet kuputumanay diel tol ye betangatani nga ngan uli kutara lumirana pang Yesu Kristi inbe lumpang ditoltol maisan ye gurani yo ipa ye Yesu Kristi nga. Inbe matam kala bingidok maata yo maroy ko upong indok. Ngan uli marwa munu silene yo inibe lodi inlabet ilunongi. O ngin lom galanganen ditoltol ke Kristi le imot yo tinebi ye tanamay ke esia nga ngan tiwala muridi pao. Inbe pigilus iye emogenes ngan tiwala muridi pao la pao. Bong lok bet, tolmay uli luna pang diltol le imot yo tinebi rumo ke onisipuras nga. Abet nen ngan ilondi. Yeso, onisipuras tani in momone yaw tiap bong iye darok maata pao. Le lok panana mulu ye kene yo anebe rumo dok tiap kiri tal nga digiri galona ye yi. Ngan nen le ye kene yo iman pumbi ye malalamay rum nga ngan ikaw rata mai ye sere ngaw lili pusiaw. Ngan la lok bet tol mai uli luna panga ay luni ye lalyo bet imulu ay si bet si ikarata betanga kiri tol tol ye yi. Nganong toum in lom galanganin ye kene yo ane pepeses nga ngan onisipurastani in ilunaw dokma atasan Yesu alunu.